Бейжиң уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Патша орнынан тұрып барып, Тайшан тауының тасына зер сала қарады. Бұл кезде Чинтиңжіңде басын болымсыз көтеріп қарап қайран қалды. Ол бұл екі тасты Чинанда көргенде керемет асылға балаған болатын. Енді ордаға келгенде сайдың жай қара тасына айланып қалғандай болды. Бұл тасты патшаға тартып өтемін деп неге ақыл көйсідім деп ойлады ол. Ойда жоқта патша қайран қалып, мынау орданың қай жеріндегі ағашқа ұқсайды, келіп көріңдерші деді. Екі тастың біреуі солғын сары қас тасын ұқсайтын да, үстіңгі жағында жасыл ағаш формдас бедері бар болатын. Мен жуы қатарлар оны көріп таңғала шұлғыды. Бұл ұқсастықты тек Жаншанды байқады. Ол тізерлей жүгініп, құтты болсын Алдияр, бұл тас шынымен тәңір берген жақсылық нышан екен деді. Қалайша деп патша одан сұрап еді. Ол жауап қайтарып, бұл тастың үстіндегі ағаш патша бақшасындағы қарт шетеннің дәл өзі деді. Патша қуанғаннан еңкейіп қарап қайта-қайта сипап тұрып, бәсі қайдан көрдім десем, ұқсайды. Дәл өзі, қараңдаршы, түбіне үйілген топырағына дейін ұқсап тұр деді. Чинтиңжің патша бақшасында ол шетенді көрмеген. Орданың артқа ауласындағы шектеулі жер саналатын оларға уәзірлердің албаты баруына болмайтын. Чинтиңжің тек патша бақшасында патша өлетіндегілер ардақ тұтатын бір топ қасиетті шетен ағашы бар екен. Ол ағаштың түбіне әр жылы фүнтеннен топырақ әкеліп төгіп тұрады екен дегенді ғана естіген. Ол ағашты мен жылдар да көрмеген. Тек орданың ішкі әтегі болған Жаншандыға ғана оны көру нәсіп болған. Уәзірлер патшаға жамырай құтты болсын айтты. Оның ішінде Тәңір сыйлаған жақсылық нышан екен. Патшамыз шексіз бақытты болып жаралыпты деген сияқты алқау сөздерді ең көп айтқан Гаушичи болды. Сонда патша күліп, Гаушичи, жаңа сен Чинтиңжің патшаны келе-келеді демеп бедің дегенде, Гаушичи шімірікпестен ыржақтап күлді. Патша содан Чинтиңжіңге қарап, Чинтиңжің, бұл тасты мен алайын. Шынымен жақсылықтың нышаны сияқты. Мен бұны жақсы сақтап, әрқашан одан қибрат алып отыруым керек. Орныңнан тұр деді. Чинтиңжің жай лебізбен патшаның шапағатын алғыс айтты. Патша көңілдене қалды, әрі Чинтиңжіңнің жақсы жақтарын еске алды. Чинтиңжің баяғыда Ханлин білім бақшасына жаңа келіп, Вей ұстазбен бірге оған оқытушы болғанда, Аубайдың қанды шеңгеліне ілігуге шақ қалған болатын. Ол әкімет жүргізгеннен кейін де Чинтиңжің оған әр қашан аққаран айыратын адал пікір айтудан жалыққан емес. Патша енді отырған жоқ. Фулінің мәліметін көрдім. Ол әлі де жөн біледі екен. Қателігін таныпты. Бұл рет жіберген мәліметі ақылға қонымды көрінеді дегенді түрегеліп тұрып айтты да Чэнчинг ордасына қайтты. Патшаны ордаға аттандырып бола салып, Мингжу бастағандар Чинтиңжіңге алғыс айтты. Чинтиңжіңге қарап қайта-қайта қолын қостап қошемет білдірген Мингжу, «Егер Чин аба бармаған болса, Фулунның аман қалуын ағай біледі. Сіз, Фулун бәріміз көнегіз достарымыз ғой. Сізге шынымен алғыс айтамын», деді. Чинтиңжің оған кішілік сөз айтып үлгіргенше қасында тұрған Гаушичи сөйлеп, Солай, Чынаба Фулінді байқаусызда құтқарып қалды деп еді. Чынтинген оған күліп. Тағы да астарлап тұрсың аушы чи. Мейлі мақсатта, немесе мақсатсыз болсын, іс анықталып, Фулінабада қалай істеу керектігін білді. Қалай айтсақта оны әміршілікке патшамыз тағайындады ғой деді. Астарлап нем бар деді аушы чи күліп. Тәңір алдында шыныңызды айтыңызшы, Чынаба. Фулінді мақсатты түрде құтқардыңыз ба? Сонда екеуіне жаңың ара шашы бола сөйліп, Шычи сөзді төт айта салады. Ал, Чынаба бүкбөсіз адал деді. Чынтиңдің Гаушичиден тайсап кету жағында тұрған болатын. Жаңыңның бұл сөзін ести сала қарқылдаған күлкісімен қайшылықтың бетін жаба салды. Осы кезде таста кету үшін бірнеше атектертіп жаңшанды келді. Ол Чынтиңдіңге күле қарап, «Әйте үшін түрі, қашан болса мені қинайсызда жүресіз. Орда да ғажайып нәрселер аз болғандай, енді мына соқыр тиынға татымайтын таста келгеніңізді қарамайсыз ба? Мұны енді қайда қойсам болар екен», деді. «Олай демеңіз, дарғы басы. Бұл тасты патша қабыл көрді. Оның үстіне өзіңіз жаңа бұл тәңір жіберген жақсылықтың нышаны демеп бедіңіз. Енді аузыңызды жаппасаңыз, жарлыққа қарсы шыққан боласыз», деді Гаушичи де күліп. Жаңшанды іштей қорқа қоймаса да, өңін шұғыл суыққа салып, «Гаутөрі, бүйтіп қалжыңдамаңыз, шәкенеңіз патшамызды күту үшін тірі жүруі керек», деді. Осы аралықта екі әтек бір сандықты көтеріп шығып кетті де, Жаңшанды да көпшілікке қолын қостай құрмет көрсетіп, түстік кітап сарайынан кетті. Мұнда қалғандар енді тастың әңгімесін қойып, Фулінің мәліметін көру үшін үстел жағалай отырды. Әйтсе де көңілдері орнында қалған тағы бір тасқа ауа берген соң, Чынтиңдің бұл тастың бұл жерде тұра бергенін ыңғайсыз сезініп, адамдарына оны алып кетуді тапсырды. Чынтиңдің адамдары тасты шығарып бара жатқанда, кітап сарайындағылар оны көрмегенсіді. Чынтиңдің де Дажу аймағындағы Фулінің қылықтарын олар түгел білуі мүмкін деп тұспалдады. Егер олай болса, оны патша да біледі. Тек ашып айтқан жоқ деген сөз. Чынтиңдің осыларға негізделе келе, Фулінмен тістесуге болмайтынын тұспалдады. Түстен кейін Чынтиңдің түстік кітап сарайынан шығып, Хәнлин білім бақшасына қайтты. Ол сыртта болған сол уақыттардан бері Хәнлин білім бақшасының жұмыстары да оны күтіп жиылып қалған екен. Жұмыстарды бір-бірлеп көріп жөнге салды. Тіпті кейбіреулерін бір ауыз сөзбен жөнелтті. Сыртқы залда отырып, кімді болса да жайраңдаған ашық көңілмен қарсы алды. Білім бақшасы болған соң кітап құрастыру, тарих жазу сияқты машақатты жұмыстар да үнемі болып тұратын. Бұл тектес асыл қазыналық жұмыстардың қайсысының қашан аяқтарына ешкім кесіп ештен айталмайтын. Оның үстіне бір сыпыр адамдар осы Хәнлин білім бақшасындағы білімдарларды төмен санайтын, көзгілмейтін. Бірақ осы Хәнлин білім бақшасының негізгі басшысы болған Чынтиңдің оларға әрқашанда айрықша құрметпен қарайтын. Чынтиңдің сол қарбаластықтармен болып, Хәнлин білім бақшасынан түс ауа шықты. Оның қақпасынан шығып, күймемен біраз жүргенде Дашын күйменің пердесін қайырып, «Қожайын, мен бір істі айтайын, сіз әсте шошып қалып жүрмеңіз», деді. Чынтиңдің бүгін ордадан көңілі күпті болып шыққан. Тағы не болды екен деп елеңете қалған ол, «Ол нес, кісіні қорқытпашы» деп асыға сұрады. «Жәңір бейкеш, шынымен сізгер бастанаға келіпті», деді Дашын. Чынтиңдің секемала жан жағына қарап, «А, ол қайда», деді. Ол Дашынның саусағымен нұсқаған бағытына қарап, кезбе батырларша кейінген Жәңірдің белгілі аралықтаста бартынан еріп келе жатқанын көрді. Жәңірде Чынтиңдің күймеден басын шығарғанын көре сала жалт бұрылып тасаланды. Қыз бала жалғыз өзі бейтаныс жерде қалай күн көреді деген оймен Чынтиңдің Лиужинге оны барып ертіп келуді тапсырды. Лиужин барып Жәңірді күйменің қасына ертіп келді. Чынтиңдің не айтарын білмей кідіріп тұрып қалды. Жәңірде төмен қарап үнсіз тұр. басқа бір жер тауып сөйлесейік деді басқа сөздің ыңғайын таба алмаған Чын Тинжің. Дашин жақын маңдағы бір қонақ жайды білетін. Оларды сон дертіп барды. Жатаққа кіре сала, «Джер, сен өзі маған не істе дейсің?» деді Чын Тинжің. «Менің қол аяғым сау. Өз күнімді өзім көре аламын. Сізге ауыртпашылық салмаймын» деді Джер. Чын Тинжің тыпырши алақанын ысқылады. «Қожайын», деді Дашин сонда күліп. «Джер, бекеш артыңыздан басым бәйтеге еріп келген екен. Оны үйге алып қайтсаңыз болды емес пе? Қазіргі бай мәнәптердің 3-4 әйел алмаған қайсысы бар дейсіз?» Лю Жің мен Ма Мин Джер ренжіп қалмасын дегендей Дашинге қарап көзімен ым қақты. Чын Тинжіңде Дашинге қарап, «Бас ауырмағанның тәңірмен ісі жоқ» деген, «Неге күтіп тұрсың?» деді. Чын Тинжіңнің Дашинге айтқан сөзі көңіліне келе қалған Джер көзіне жас ала жерге қарады. Чын Тинжіңде тездете сөйлеп, «Джер, сен қазірше осында тұр. Қалған сөзіңді кейін айтарсың» деді. Чын Тинжің тұнжыраған күйде үйіне қайтты. Фулын жемен керекен, қожайын оны пәшеткенді қойып, оған амалын тауып көмектесіпті дегенді Юэн Дашиннен естіген болатын. Ол қожайынды сол үшін көңілсізденіп жүрген шығар деп ойлап, көп ақыл айтпай, тек ығына қарай күтумен ғана болған. Чын Тинжің тамағын шала шарпышты де, кітап бөлмесіне ауаша кіріп кетті. Чын Тинжіңнің түйілген қабағы осыдан бірнеше күнге дейін ашылмады. Қожайынының ішкі дертін Дашиндер білсе де, оған шара таба алмай іштей дал болды. Бүгін таңертең патша салт бойынша Чэншин қақпасының алдында уәзірлердің мәліметін тыңдады. Чын Тинжің Фулынның атынан оның мәліметін жеткізді. Патша оның жапсарын әлдеқашан білген. Бүгінгісі тек көрініс қана. Патша Чын Тинжіңнің мәліметін тыңдап бола сала, мынадай жарлық түсірді. Шандуңның бас бақылаушысы Фулын қателігін танып өзгерткендігі үшін оны қуызамаймын. Фулын жолдаған екі түрлі ұсынысты атқаруға болады деп қараймын. Фулынның айтуынша, Шандуңдағы басты мәселе бажы салықтағы теңсіздік екен. Егістік жері көп байлар бажы салық төлемей, ол ауыртпалық түгел кедейлерге жүктеліпті. Мен Фулынның Шандуңдағы бажы салықты егістік жердің көлеміне шағып, Мусанына қарай төлеу керек деген ұсынысына қосыламын. Әрі бұны басқа өлкелерді атқару керек деп қараймын. Фулын мәліметінде тағы Шандуңда апаттан құтқаруға берілетін ақша мен астықты ендігәрі жер көлеміне қарай бөлмеу керектігін, маңыздысы халықты аман алып қалу екенін айтыпты. Апаттан құтқарудың мақсаты халықты аман алып қалу. Бұл барлығына маңызды жұмыс. Бірақ төмендегілер бұл жұмысты бұрмалап, алуан тәсілдермен көзбояушылық істепті. Менше бұл түйінді әрқайсы өлкелер қатаң есте сақтау керек.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чанчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омын жаң еңлай ғайғы кайфан 40周年. ғайғы кайфан ши жүйдің таңдай жұмға мүйінді қанген ежау. 40年的 ғайғы кайфан ши жұмға ренмін сенхуа шисенлі шалқан жұбу фүйі келай.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, омын жаң еңлай Чұңға ренмін Қүңғығы чәңлі 70周年. Омын жаң қуанчы сен фадан лінен түйдің Чұңға жинжі чүші кенкан фадан. Хүй жи Чұңға ренмін қүгі ренмін.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Чынтиңден асықпай алық сайта орыннан тұрып, сөзін жалғастырды. Пақырыңыздың Шандуңнан білгені апаттың туылуы, апат жағдайы мәлімдеу, қортындылау. Қайта мәлімдеуден көмек ақшамен астықты таратқанға дейін қаралықта, бір жарымда 2 жыл уақыт өтіп кеткеніне кісінің ақылы жетпейді. Жұмыстың осындай сылбырлық салдарынан көмек ақшамен астық барып болғанша адамдар аштан қырылып болған. Патша бұрын Чынтиңдің аузынан мұндай сөздерді естімеген болатын. Чынтиңдің сонда бұл мәселелердің түйіні қайда деп сұрап еді. Чынтиңдің оған: «Рәсімиеттері тым күрделі. Оның үстіне қазына уәзірлігіндегі кеймен сәптілер қол үздіксіз жұмыс бітірмей, қасақына кешіктірген» деп жауап берді. Бұны естіп шабына от түскен Самуха: «Чынтиңдің, албаты көкімі, біздің қазына уәзірлігі» дей бергенде патша қаһарлана қатты ақырып: «Самуха, доғар! Чынтиңдің, сен айта бер» деді. «Пақырыңыздың қарауынша», деді Чынтиңдің. Қуаңшылық апаты байқалысымен орда әрқайсы өлкелерге апат жағдайын тез мәлімдеу туралы қатаң бұйрық түсіру, қазына уәзірлігі тек алдын ала бір рет тексеріп, аса тездікпен көмек ақшамен астықты тарату, жерлік орындардың жалған мәлімет беруінен сақтану үшін көмек ақшамен астық таратылып болғаннан кейін қайта бір рет есеп анықтап, жалғаншылық байқалса, қатысты адамдарды қатаң жазалау керек. Самуха енді қайта алға шығып дәт айтты. «Дәт алдияр, Чынтиңдің бұл айтқандары тек кітап жүзінде кездесетін сылдыр сөздер ғана. Егер ең алдымен қатаң тексеру жүргізілмесе, төмендегілер жалған мәлімет жолдайды да, таратылған ақшамен астық халықтың қолына тимей, түгел жемеңгерлердің қалтасына түсіп кетпей ме?» «Дәт алдияр, Самуханың айтқандары қисынсыз да емес. Топалаңда тонаушылық істейтін сумақылар жоқ деуге болмайды. Бірақ жемеңгерлердің ұрлығымен халықтың тірілігін қатар қойғанда, өз басым халықты тірі алып қалу маңызды деп қараймын. Ол үшін алдымен көмек ақшамен астықты таратып, соңынан қатаң түрде қайта тексеріп, халықтың қанын соратын сондай сорақыларды қатаң жазалау керек. Тәртіп қатайса, жемеңгерлер мен парақорларды өздігінің тізгінін тартатын болады», деді Чынтиңдің. «Менше Чынтиңдің айтқандарының жөні бар. Самуха, сен тез арада апаттан құтқарудың шарасын белгілеп, ескіндетті түбегейлі құрт. Қазына саласын қатаң басқар. Егер қол астыңдағылардан парақорлықтың сайы байқалса, оның жауабын сенен аламын», деді патша. Самуха өз кемістігін мойындаған күйде жерге бас сұра орнынан тұрып артқа шегінді. Чынтиңдің де алғыс айта орнынан тұрып шегіне қатарға тұрды. Самуха іштей кектенген күйде Чынтиңдіңді оқты көзімен ата қарады. Патша Самуханың қап-қара болып түнерген түріне қарап, оның есерлігін байқаса да, оны қоя тұрып сөзін басқа жақтан қайта бастады. «Шандуңның бұрынғы әміршісі Коюнганның қате жазалануындағы ағаттық менен өтті. Чынтиңдің, Мингжулардың дәттемесіне сай, Коюнганның бұрынғы мәнсәп дәрежесін қалпына келтіріп, Сычуанның әміршісі етіп тағайындадым. Шандуң Дежу аймағының уәлиі Жаңчен халықпен тілектес, қызметке шөгіл болғандық үшін марапатталуға тиісті. Сондықтан оны Астанаға қайтарып әкеліп қайтадан орналастырмақшымын. Таңертеңгі қабылдау аяқтасымен патша орнынан тұрып ордаға қайтты да, уәзірлер шұбырған күйде Чэншин қақпасынан шықты. Мингжу Чэнтинжинмен әңгімелескен болып, «Тинжин, сіз сырттағы кезіңізде, ініңіз Тингтунның дәрежесін жоғарылатып, қазына уәзірлігіндегі бір маңызды орынға қоятын болып патшаға бекіттірдім» дегенді айтты. Чэнтинжин мұны ести сала, Мингжудың өзімен саудаласып тұрғанын аңғарып, іштей алаңдаса да, онысын жасыра қолын қостап, «Рахмет, Мингжу аба, Тингтун әлі шикі, қазір орнында істей тұрса да болар еді» деді. Мингжу қинала күрсінген сыңай көрсетіп, «Сіздім, турашылдыңыз салдарынан да, ініңіз жайлы айтуларыңыз көтермейтін шығар. Оқасы жоқ. Менің адам істетуде өз өлшемім бар» деді. Кеште әңгімелесу үшін Чэнтингтун келді. Ағайынды екеу кітап бөлмесінде шай іше отырып әңгімелесті. Алайда әңгіме көпке созылмай, екеуі сөзге келісіп қалды. Чэнтингтун, «Мен саған Мингжумен араласпа десем, неге сөз ұқпайсың» деп еді. Чэнтингтун одан арман өзіленіп, «Мингжу абада не жамандық көрдің? Мен оған сынық жармақ ұстатып көрмесем де, ол мені көтермеліп отыр. Саған салса, мен мәңгі сол жетінші дәрежемен кететін шығармын» деді. Бұл сөзден Чэнтингтунның көңілі қалса да, мүмкіндігінше өзін ұстай сөйліп, «Сен өзіңше ол менің біліміме қызығып жүр дейсің бе? Ол менімен саудаласып отыр. Мен Фулунды пәш қылмағаным үшін ол саған алтыншы дәрежелі мәнсеп бермекші. Сен сол алтыншы дәрежелі мәнсептің қолыңа қашан тигенін білесің бе? Ол мен патшаға жарлықтың атқарылуы туралы мәлімет бергеннің ертеңінде болған» деді. «Бұлай болғанда менің мәнсебім алтыншы дәрежеге сенің арқаңды көтерілген екен ғой» деп Чэнтингтун мысқылдай күлді. «Мен осы іс үшін намыстанамын» деп Чэнтингтун кейіген күйде басын шайқап еді. Чэнтингтун шыдамсыздана айғай салып, «Намыстанатын не тұр екен? Мен шесем баужыңда хайри демессің. Керісінше алаяқ қусың. Егер сен сондай адал адам болсаң, Фулунның қылмыстарын түгел пәш қылшы ғане. Үйте алмайсың. Қызыл төбел бөркіңнен айырылғын келмейді» деді. Бұл сөздерді естіп Чэнтингтунның тұла бойы қалшылдап кетті. Інісін саусағымен нұқып тұрып, «Тингтун, мен айтарымды айттым. Бірақ сен тыңдамадың. Осының зардабын түбінде бір тартатын боласың. Мәнсептің қалай болатынын сен қазір білмейсің» деді. Чэнтингтун орнынан атып тұрып, «Жарайды, сен ақ мәнсепті бол» деді де есікті серпе жауып шығып кетті. Юэн Тингтунды шығарып салды да қайта ішке кіріп, «Төрім, ағайынды екеуіңе не көрінді? Қой дегенге неге ол қоймайды? Не, сен қоя салмайсың, ұят емес пе» деді. «Болды, араласпа. Кетсе кете берсін» деді Чэнтингтун. Юэн күрсініп алып, «Төрім, түсінсен бұйырмасын. Фулунның кемінде бас алынуы керек еді» деп Дашюнге дейін айтып жүр. «Сен неге оны қазғалпынды мәлімдемейсің» деп сұрап еді. Чэнтингтун оған жауап ретінде, «Юэн, орданың істерін сен ең жақсы сұрама. Сенің мен үшін алаңдап отырғаныңды білемін. Әйтсе де сен балалар мен үлкен кісіге қарауды ғана біл. Орданың істерін қанша көп білген сайын басың сонша көп ауыратын болады» дегенді айтты. Юэн шай құйды да Чэнтингтунның сөзге зауқы соқпай отырғанын біліп күрсініп қойып шығып кетті. Чэнтингтун жалғыз өзі тек тұрған қалпы Тингтунның мұнда келіп қиғылық салып кеткенін ойлаған сайын тынышы кете бергендіктен қайнатасының қасына барды. Лизу Уаң ештең естімеген кісіше кітап бөлмесінде кітап оқып отырған болатын. Чэнтингтун сәлем берген соң шағына сөйліп, «Әке, менің осы інім, әй» деп барып тоқтап қалып еді. Лизу Уаң күліп, «Тингтун ау, бір туған інің ғой. Оған сен қарайласпасаң, басқа кімнің жаны ашиды» деді. Чэнтингтун оған басын шайқап, «Мен оған қарайласпайын деп тұрғаным жоқ. Өзі ақылсыз болды. Саңлау іздеуден басқаны ойламайды. мәнсәп кімнің басына байыздап тұрар дейсіз. Бүгін біреу дәуріндесе, ол дәурен ертең тағы біреудің басына қонады. Ол өзінше мәнсәпті бола қойсам дейді. Бірақ сол мәнсәптің тізгінін алып жүре алама деді. Солай, деп Лизуаңда қостай сөйледі. Ол тойбы сияқты нәрсе ғой. Бір тастыға тежірсең, отылып тақыр жерге отырасың. Аталы балалы екеу осыларды тілге тиек етіп отырғанда, Чинтинжиңнің есіне өзі ұстанып келген байсалдылық дейтін сөз оралды. Адамдармен байланыста байсалды болу, қызметте байсалды болу, ауқымғыл ескенде тіпті де байсалды болу керек. Мәнсәптілер майданындағы ең сырлы нәрсе ауқым. Ауқымды дұрыс аңдай алмаған адам өз тобын өзгертуге мәжбүр болады. Мәнсәптілер майданында кім болса да бірер топқа арқа сүйеуден, сол топ салдарынан пайдаға немесе зиянға, бақытқа немесе сорға тап болудан ауаша бола алмайды. Чинтинжиң ешқандай топқа арқа сүйеген жоқ. Бұнда да оның байсалдылықты ұстануы маңызды рол атқарды. Осы кезде Юйен Сүйпинг дертіп дәр алып кіріп келіп еді. Чинтинжиң мен Ли Зуаң бір-біріне қараған қалпы бір мезет үнсіз отырып қалды. Әке, дәріңізді ішіп алыңыз деп Юйен бұл үнсіздікті бұзды. Болат, мында қоя сал деді Ли Зуаң. Юйен біраз тұрды да аталы балалы екеуінің өзіне естірткісі келмейтін сөзі барын аңғарып шығып кетті. Чинтинжиң Юйен шығып кеткенше оған қарап отырды да қайта мойнын бұрып. Әке, Юйен маған сырыңды жасырасың деп өкпелеп жүр. Менің мәнсәптілер арасындағы істерді оған айтып мазалағым келмейді деді. Оның көңілі дұрыс. Кей ауыртпалықтарды сенімен бөлісіп көтерсем дейді. Бірақ кей істерді шынында әйел болған адамның сұрамағаны жөн. Сен де айтпасаң болды деді Ли Зуаң.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен